Areena.
Huomion varasti jälleen kerran tämä mies.
So I appreciate you being here. We're going to be going back together, many of us together. And again, I want to
Turkin NATO-huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muun muassa määräsi ohjusiskuja Iraniin ja sanoi, että aselepo on ohi.
I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
Väitti, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille ja määräsi maansa valtiovarainministerin lopettamaan kaupan Espanjan kanssa.
Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos, miten tässä kävi nyt taas näin?
Joka kerta tässä tuntuu käyvän näin, että ensin täällä suunnitellaan kaikkia taktiikoita, miten Trump saadaan pidettyä rauhallisena ja hyvän tuulisena. Ja sitten hän tulee ja kaikki on taas aivan sekaisin ja myös Eurooppa on aika sekaisin. Ja ajatellaan, että nyt tästä tulee katastrofi ja keskitytään rauhoittelemaan häntä yhä enemmän. Lopputulos on kuitenkin sitten se, että tuolla tiedotustilaisuudessa kokouksen päätteeksi on Donald Trump, joka sanoo, että huone oli täynnä rakkautta, fiksuja ja hyviä ihmisiä. Ja oli oikein hyvä kokous.
They like the job I'm doing. They said, we love, sir, we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice? Maybe, I don't know, maybe they're trying to get to me. And the way they did, because there was tremendous unity in that room.
Hyvin erikoinen kokous siinä mielessä. Ensin niin kuin valtava draama ja pelko ja sitten tällainen suuri rakkaus lopputulokseen.
Kuinka yhtenäisenä NATO säilytään kokouksen jälkeen? Entä miten Eurooppa nyt konkreettisesti aikoo vahvistaa puolustustaan? Tänään on torstai 9. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.
No niin. Täällä on tietysti aika hälyisää.
Marja Stenroos vastaa mun videopuheluun NATO-kokouksen pressihuoneesta keskiviikkoiltana pitkän kokouspäivän jälkeen. Sen takia taustalla saattaa myös kuulua ajoittain hälyä ja turkinkielistä puhetta. Haluan kuulla nimenomaan Marjan analyysin tämän kokouksen annista, koska hän on seurannut sitä paikan päällä ja tuntee NATOn tosi hyvin. Maala mulle, että millainen paikka toi NATO-huippukokous on? Mitä siellä tapahtuu? Keitä kaikkia siellä on? Mitä mun pitäisi kuvitella, kun mä en ole koskaan ollut tollasessa?
Huippukokous tarkoittaa siis, että tänne tulee pääministerit, presidentit. Tätä kokousta valmistellaan todella tarkkaa etukäteen niin, että täällä ei ole mitään, mikä menisi, voisi mennä pieleen. Että tänne ei jäisi enää neuvoteltavaa. Kaikki on ikään kuin valmisteltu etukäteen. Mutta nyt sitten Trumpin aika on tuonut tähän lisää jännitettä, koska se käsikirjoitus saattaa mennä uusiksi tuolla.
Johtajien ja heidän esikuntiensa lisäksi paikalla on paljon ministereitä, Naton väkeä, tiedusteluporukkaa, sotilaita ja tietty toimittajia.
Täällä on ihmisiä, jotka ovat hyvin syvällä siinä, että mitä se turvallisuus tarkoittaa. Mutta toimittajalle tämä on tosi vaikea paikka, koska täällä on niin kuin täysi työ siinä, että pysyy ylipäätään selvillä, että onko jollakin jossakin joku tiedotustilaisuus tai onko jostain tullut joku uutinen, koska tämä ei ole sillä lailla kauhean organisoitunutta. Se tieto kulkee enemmän täällä toimittajalta suusta suuhun ja sitten joku on kuullut jotain ja sitten yritetään selvittää, että miten asia on ja soitella sitä jostain, kun sitten lopulta tulee joku tiedotustilaisuus, jossa joku sanoo jotakin ikään kuin tyhjän päivästä, joka ei kerro mitään. Se on niin kuin salatiedettä.
Marja on käynyt useissa NATO-kokouksissa ja juttelee paljon taustaksi eri diplomaattien, kansainvälisten toimittajien ja NATO-virkailijoiden kanssa. Silti hänet pääsi yllättää se, millainen meininki Turkissa oli.
Toimittajia on täällä kestitty. Meillä on ollut koko ajan ihan hulppeat ruokatarjoilut, tuoreita turkkilaisia hedelmiä ja vihanneksia. jousitrio soittamassa. Tänään meille tuotiin tänne esille turkkilaisia angorakissoja. Yksi niistä lätkästiin tuohon mun läppärin päälle kävelemään ja turkkilaiset kuvasi sitä, kuinka hämmästynyt minä olin. Tämmöisiä todella erikoisia tapahtumia. Sitten meillä on jaettu Erdoğanin tiedotustilaisuudet NATO-kokouksissa. Värikuvilla varustettu kirja, kovakantinen kirja. Täällä on esillä erilaisia tämmöisiä niin kuin Erdoğanin henkilöhistoriaa käsittelevä teoksia. Ja koko ajan ympärillä on tuhansia turkkilaisia, joista kukaan ei puhu englantia, mutta he ovat jostakin syystä, heidät on tuotu tänne kokoukseen pyörimään. Tämä on ollut todella surrealistinen kokemus.
Mitkä nyt oli siis tämän kokouksen tärkeimmät päätökset?
Tärkeimmät päätökset oli nämä isot puolustushankinnat, joita Euroopan maat tekevät yhdessä. Euroopasta kuljetuskoneita, sit ilmatankkauskoneita, tämmöisiä isoja tiedusteludrooneja ja uusia tutkavalvontakoneita. Ja nämä ovat oikeasti hyvin isoja hankintoja. Ja ne on sitä, mistä on nyt puhuttu, että mitä Euroopalta puuttuu, niin nyt sitä saatiin tilattua. Ja saatiin vielä niin kuin yhdessä tilattua. Se oli tämmöinen hyvin niin kuin konkreettinen asia. Sitten myös tämä Ukrainalle luvattu tuki, joka jatkuu noin 70 miljardia vuositasolla, se on tietysti hyvä semmoinen niin kuin pitkän ajan lupaus. Yhdysvallat lupasi Ukrainalle, että ne saa alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Se oli konkreettinen lupaus.
Niin, nämä oli aika merkittäviä päätöksiä. Esimerkiksi Patriot-ohjuksista olisi Ukrainalle iso apu, jos Trumpin lupaus toteutuu. Ukrainalla on ollut jatkuva pula Patriot-ohjuksista, jotka on sen ilmapuolustukselle tosi tärkeitä. Ylipäätään Ukrainan kannalta tämä kokous meni aika hyvin. Presidentti Zelenski piti jopa hyvän tuulisen tiekkarin Trumpin kanssa.
We've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship. And
this is not the end.
Ennen tätä kokousta ja sen aikana tuntui kuitenkin, että se suurin jännitys ja huomio kohdistui johonkin ihan muuhun. Nimittäin siihen, mitä Trump tulee tällä kertaa sanomaan. Miksi tätä jännitettiin niin paljon tämän ennen kokousta ja kokouksen ajan?
Mä luulen, että siinä oli parikin asiaa. Ensimmäinen, mikä nyt tulee mieleen, on se, että Trump on tänä keväänä haukkunut eurooppalaisia johtajia niin rajusti tästä Iranin, sitä, että Eurooppa ei lähtenyt mukaan Iranin hyökkäyssotaan ja sitten osa maista ei antanut Yhdysvaltoja käyttää näitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Se oli niin repivä asia ja jos se olisi täällä toistunut tämä haukkuminen, ja mitä Eurooppa olisi voinut tehdä toisin, koska on ihan selvää, että Eurooppa ei voi lähteä niin kuin Trumpin hyökkäyssotaan mukaan. Ja mitä vaihtoehtoja Euroopalla olisi ollut, jos Trump olisi halunnut sen takia hajottaa NATOn? Mä luulen, että se oli niin kuin päällimmäisiä asioita. Sitten me tiedetään, että kaikki NATO-maat ei ole nostanut tätä puolustusbudjettia. Eli ne ei ole niin tosissaan ryhtynyt tähän puolustukseen vielä kuin olisi tarpeen. Ja ajateltiin, että jos Trump niin kuin hoksaa tämän, että ei täällä kaikki ole ihan tosissaan, pelättiin sitä. Ja vielä kolmas asia, joka on se, mitä niin kuin onnistuttiin vaikenemaan vuosikokouksissa ja lopulta onnistuttiin sitten nytkin, tämä Grönlanti-asia. Jos Trump olisi täällä alkanut uhkailla Grönlantia ja oikeasti panisi toimeksi, niin se on NATO loppu. Se on ihan selvä. Ja se tuli täälläkin esiin, että siinä menee Euroopan, niin kuin, siinä menee raja, siinä menee niin sanotusti punainen linja.
NATO olikin miettinyt etukäteen strategian, millä se aikoo lepytellä Trumpin puolelleen.
Yksi tapa, mitä NATO oli suunnitellut, oli se, että tehdään tämmöisiä näyttäviä lanseerauksia. Että näytetään, että Eurooppa pystyy. Se oli just todella niin kuin massiivinen show, kun julkistettiin näitä erilaisia lentokoneostoksia ja muita.
Nämä oli siis yhteensä 10 miljardien eurojen arvoisia tilauksia.
Ja sitten toinen oli tämä, että, julkistettiin tosiaan näitä puolustusmenolukuja ja yritettiin niillä vakuuttaa, että ne ovat menossa oikeaan suuntaan. Siihen tietysti tarvittiin vähän tällaista tulkinta-apua. Näitä asioita paketoitiin Trumpille mieleisiksi. Ja paljon on käytetty energiaa myös siihen, että Mark Rutte ikään kuin murehtimatta omaa mainetta tai miltä asiat vaikuttaa, niin hänhän on mielistellyt Trumpia urakalla. Hän kävi siellä Washingtonissa asti kehumassa Trumpia Trump-triljoonasta, että kuinka paljon Trump onkaan saanut aikaa. Tämä oli tätä paketointia, mitä tehtiin Trumpia varten.
HSN-toimittaja Elina Kervinen kutsuu tätä omassa analyysissään rumaksi näytelmäksi. Mitä sä ajattelet tuosta luonnehdinnasta? Oliko tämä ruma näytelmä?
No, tämä joka kerta jonkunlainen niin kuin farssi. Ja se ei tee kyllä mun mielestä hyvää Natolle, että me ollaan mukana niin kuin tällaisessa showssa ja pelleilyssä. Mutta tästä ei varmaan oikein mitään keinoa irrottautua. Trump haluaa joka kerta tällaisen shown. Hän ärsyttää eurooppalaisia ja pelottelee. Me ei voida koskaan tietää, onko hän tosissaan vai ei, koska hänen toiminnassaan ei ole varsinaista logiikkaa. Ja siksi Eurooppa yrittää tehdä kaikenlaista, koska kyse on kuitenkin vakavista asioista. Ja lopputulos on sitten tämä, mikä on tällä kertaa Euroopan kannalta onneksi hyvä.
Kokouksessa huomiota vei myös toinen sota.
Taistelut ovat alkaneet uudelleen Yhdysvaltain ja Iranin välillä.
Iran oli iskenyt Hormuzinsalmella tiettävästi 3 kauppa-alukseen. Yhdysvallat kosti teon ohjusiskuilla.
Iskut rikkoo Yhdysvaltojen ja Iranin välistä haurasta aselepoa.
Naton näkökulmasta Iranin sota on ensinnäkin, se ei ole Naton alueella, joten Naton niin kuin pitkällä tikullakaan ei halua siihen koskea. Mutta sen vaikutukset Naton alueelle on valtavat, totta kai niin kuin se on muuallakin maailmaa, että se sekoittaa maailman taloutta ja energiamarkkinoita. Yksi iso vaikutus on se, että niin kuin me nähtiin, niin Yhdysvallat on käyttänyt niin paljon tähän mennessä erilaiset asearsenaaliaan siellä, että se on pois muusta. Ja Euroopalle olisi tietysti tosi tärkeää, että niitä aseita riittää Ukrainalle ja että niitä riittää niin kuin Euroopan puolustukseen. Ja nyt niitä on sitten viljelty sinne Iraniin. Se on yksi aspekti. Mutta lähinnä se on se myös, että kun tämä on Trumpin hyökkäyssota, Nato ei voi liittyä niin kuin mukaan hyökkäämään.
Trump on ollut tästä raivona NATO-liittolaisilleen. Siksi tätä Iranin kysymystä jännitettiin etukäteen Natossa.
Ja sitä oli ennakoitu niin, että oli valmisteltu tätä loppulausuntoa, jossa todetaan, että Iranilla ei saa olla koskaan ydinasetta ja merenkulun vapaus on turvattava. Eli tässä koko Nato niin kuin tuli sinne Yhdysvaltojen niin kuin tueksi.
Pääsihteeri Mark Rutte hoiti tässäkin asiassa mielistelyn. Hän sanoi suoraan, että Yhdysvaltojen iskut Iraniin oli oikeutettuja. Mutta kyllä tuolla kokouksessa ehdittiin myös puhua muustakin. Tuntui, että presidentti Stubb halusi puhua etenkin yhdestä teemasta.
Meidän kannattaa keskittyä oleelliseen, eli siihen, että rakennamme NATO 3.0.
Ankarassa rakennettiin NATO 3.0. Eli
nu håller vi på att bygga NATO 3.0.
Mikä on siis NATO 3.0?
Se on se NATO, jossa Yhdysvallat ei ole enää vastuussa Euroopan puolustamisesta. Lupaukset on niin kuin pääsääntöisesti olemassa, eli autetaan, jos joku joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ja Yhdysvalloilla on yhä ydinaseensa täällä Euroopassa. Mutta noin muuten, Eurooppa hankkii itselleen sen verran aseita ja kouluttaa sen verran sotilaita, että se pystyy taistelemaan yksin. Koska jos tulee tilanne, että Yhdysvalloilla on niin sanotusti kilpailevia sotia, niin on saatava viedä aseensa ja joukkonsa muualle, niin Eurooppa ei ole niiden varassa.
Käytännössä tätä yritetään edistää sillä, että Euroopan maat nostaa puolustusbudjettejaan. Tavoitteena on, että kaikki jäsenmaat käyttäisi vähintään 3.5% bruttokansantuotteestaan suoriin puolustusmenoihin. Osa on vielä kaukana tästä, mutta suunta on ylöspäin. Lisäksi NATO-maat tosiaan sopii monista suurista puolustushankinnoista.
Ja nämä isot yhteiset hankinnat niin kuin konkretisoi sitä, että nyt Eurooppa on tajunnut, että maailma on niin kuin niin sanotusti ympärillä paha ja tässä on nyt vaan otettava jotenkin aloite omaan käteen.
Merkittävää oli se, että eurooppalaiset maat sopivat, että ne hommaavat itselleen niin sanottuja strategisia kykyjä, eli asioita, joita Euroopalta puuttuu.
Esimerkiksi kuljetuskyvyt, tiedustelukyvyt, ilmatankkaus, ne on asioita, joita on ollut huomattavasti enemmän Yhdysvalloilla. Eurooppa on ollut niistä riippuvainen. Kun nyt tilataan näitä uusia vehkeitä nimenomaan Eurooppaa ja eurooppalaiset itse maksaa ne ei ole Yhdysvaltoja, niin se on askel riippumattomaan suuntaan. Mutta tietysti vasta ensimmäinen askel. Että ei tämä nyt tässä vielä ratkennu. Eurooppa ei pärjäisi yksin, jos tänne Venäjä tai joku muu hyökkäisi. Tai pärjäisi jollakin tavalla, mutta siitä voisi tulla hyvin, hyvin pitkä ja ikävä sota.
Miten nämä jätti-investoinnit nyt vaikuttaa Suomeen, mitä tässä puolustukseen tehdään?
Aloitetaan helpoimmasta. Se oli tämä Triton tämmöinen miehittämätön lennokki, siis tämmöinen matkustajalentokoneen kokoinen tiedustelukone. Ja niitä on käynyt Suomessa harjoittelemassa. Tämä on semmoinen asia, mitä Suomi on toivonut ja mistä Suomi on hyötynyt silloin, kun tämä lennokki on käynyt Suomessa. Eli saadaan lisää tiedustelutietoa itärajasta ja arktisista alueista. Ja kun näitä lennokkeja hankitaan enemmän, niin ne pystyy lentämään enemmän myös täällä.
Eli Suomi saa parempaa tiedustelutietoa. Sitä parantaa myös NATO-maiden tilaamat ruotsalaiset tutkavalvontakoneet. Suomikin harkitsee yhden tällaisen koneen ostamista. Lisäksi NATO-maat hommaa muutakin kalustoa, joka hyödyttäisi Suomea sotatilanteessa. Esimerkiksi joukkojen kuljetuskoneita ja ilmatankkauskalustoa.
On todennäköistä, että siellä, jos tilanne kärjistyy itärajalla, niin Suomessakin tarvitaan tukea, niin näillä isoilla joukkojen kuljetuskoneilla sitä tukea tuodaan nopeasti paikalle. Ja ilmatankkauksella saadaan pidettyä hävittäjät pidempään ilmassa, ja se tarkoittaa sitä, että hävittäjät siis pystyy paremmin iskemään vihollisen kohteisiin.
Myös suomalaiset firmat teki hyviä diilejä NATO-kokouksessa.
Ja kiinnostava niistä oli, kun hyödytti Patriaa, suomalaista puolustusteollisuuskonsernia, niin tämmöinen teläajoneuvo, jolla pystytään toimimaan arktisissa oloissa. Siihen saatiin nyt muutama maa mukaan, sitä pystytään lähteä valmistamaan. Ja siitä tulee silloin tämmöinen niin kuin eurooppalainen ajoneuvo, ettei joka maalla ole omanlaisensa vehje, millä liikutaan. Ja Patrian toimitusjohtaja Panu Routinen arvioi, että tästä tulee miljardiluokan hanke. Ja sitten Suomen erityisosaamista on paljon merimiinoissa, sitä ei juuri muilla ole. Ja Forsit, joka on tämä räjähdysainefirma, sai isoja hankkeita alulle. Arvioivat, että sekin olisi satojen miljoonien bisnes. Siihen tuli useita maita mukaan. Tällaiset lähti liikkeelle ja muitakin on tulollaan. Eli siinä mielessä myös suomalainen puolustusteollisuus hyötyy.
Tässä kohtaa mua kiinnostaa, että kuinka vahvaa se eurooppalaisten keskinäinen luottamus on. Koska Yhdysvalloista riippumaton ja itsenäinen puolustus vaatii sen, että eurooppalaiset maat ensinnäkin luottaa siihen, että muut tulisi oikeasti tosipaikan tullen puolustamaan heitä, ja toisaalta, että nämä maat myös kokee olevansa valmiita oikeasti uhraamaan omia sotilaitaan toistensa puolesta.
Trumpin toiminta on tavallaan yhdistänyt Eurooppaa. Siis niin kuin siksi, että on tajuttu, että ei hyvänen aika, tästä ei tule mitään, jos me ei toimita keskenämme. Sitten Venäjän uhka se on tietysti ennen kaikkea yhdistänyt Eurooppaa. Ja sanotaan, että jopa niin kuin ennennäkemättömällä tavalla, että Natolla ei koskaan ole ollut näillä mailla yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, että Venäjä on oikeasti vaarallinen ja uhka, jos se niin haluaa.
Venäjän uhka koetaan tietenkin eri tavalla eri maissa. Suomelle se on kohtalon kysymys, mutta esimerkiksi Espanjalle tai Belgialle ei samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan Marjan mukaan tarkoita sitä, että NATO-maat ei luottaisi toisiinsa.
Ja luottamus on olemassa. Ja nyt, jos kohta olisi vielä ikään kuin kykyjäkin, niin niitä sotilaita, jotka tarvittaisiin lähteä, ja yhteiset systeemit ja riittävästi aseita, niin se luo sen mahdollisuuden, että oikeasti se NATO on, olisi taas uskottava.
Ihan lopuksi vielä vedä lyhyesti yhteen, että mikä on nyt tämän Turkin kokouksen jälkeen Naton tila ja mihin suuntaan se on nyt menossa?
No se on menossa siihen suuntaan, että Eurooppa valitettavasti joutuu käyttämään huomattavan paljon enemmän rahaa niin kuin varusteluun kuin se on käyttänyt viime vuosikymmenen. Se raha on pois jostain muusta. Mutta siinä mielessä tämä on mielestäni hyvä uutinen, että maailma on muuttunut. Ei Eurooppa voi olla niin kuin kenenkään varassa. Ja totta kai se olisi hienoa, jos meillä olisi, Yhdysvallat olisi hyvä liittolainen, mutta me ei voida olla sen varassa. Ja ollaan menossa siihen suuntaan, että olemme itsenäisempiä. Ja sitten Naton tila, niin kuin jotenkin tämä Atlantin ylittävän suhteen tila on jatkuvasti myrskyisä, mutta se suhde on kuitenkin olemassa. Ja Yhdysvalloissa ehkä kuitenkin kaikesta huolimatta tajutaan, että kannattaa olla jonkunlainen yhteys tähän suuntaan. Että nämä on kuitenkin periaatteessa ystäviä.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos. Jos sulla heräs ajatuksia tästä jaksosta, voit laittaa niitä Areena-kommentteihin tai sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja mun kanssa tätä jaksoa teki Leo Kosola. Moi moi ja ensi viikkoon!